Το σημείο καλημερίζω τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χαριδούκα. Καλημέρα σας κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε αυτή την πρόσκλησή μας.
Καλή σας ημέρα, η χαρά είναι δικιά μου και πάντα είναι πολύ σημαντικό να συζητάμε για όλα τα θέματα της πόλης και της επικαιρότητας.
Της πόλης βεβαίως, γιατί η πόλη έχει πολύ μεγάλη αξία για όσους ζούμε εδώ, αλλά και για όσους θέλουν να ζήσουν εδώ. Και είναι πολλά και τα θέματα της πόλης που θα τα πούμε. Θα μου επιτρέψετε όμως κύριε Δήμαρχε να μην παρακάμψω την επικαιρότητα, γιατί ο κύριος Ρούτσι αποφάσισε να συνεχίσει την απεργία πείνας και είσαστε από τους πρώτους, πήγατε και συμπαρασταθήκατε στον κύριο Ρούτσι. Θα ήθελα να ξέρω αν εσείς έτσι όπως εξελίσσετε αυτή η διαδικασία, την οποία εξήγησε πολύ αναλυτικά και με όλο το νομικό πλαίσιο ο Υφυπουργός, αν σε αυτή τη συνέχιση του αγώνα του κυρίου Ρούτσι αντιλαμβάνεστε γιατί ακριβώς το κάνει και αν συνεχίζετε αυτή την ηθική καταρχήν υποστήριξη και την πολιτική προς αυτόν τον άνθρωπο και στους συγγενείς των άλλων θυμάτων των εμπόρων.
Νομίζω ότι είναι γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους και είναι πάρα πολύ σημαντικό να στεκόμαστε δίπλα τους και όχι απέναντί τους. Να αισθάνονται συνέχεια ότι έχουν την πολιτεία μαζί τους στο δύσκολο αγώνα που κάνουν να ξεπεράσουν αυτή την τραγωδία. Βεβαίως να ανακαλυφθούν οι ένοχοι και να υπάρξει δικαιοσύνη. Γι' αυτό είναι το αίτημα του κυρίου Ρούτσι και γι' αυτό πια και το στήριξα και πιστεύω ότι πρέπει συνολικά σαν πολιτεία να στηρίξουμε τα δίκαια αιτήματά του και να προχωρήσουμε μεγάλη ταχύτητα στην εκταφή της σωρού του παιδιού του και να προχωρήσουν τις ψυχολογικές εξετάσεις. Και νομίζω ότι κάθε τι άλλο δημιουργεί μια πολύ μεγαλύτερη ένταση και είναι στην λάθος κατεύθυνση. Γι' αυτό και συνεχίζω και στηρίζω τις προσπάθειες του κ. Ρούτσι και βεβαίως συνολικά των γονιών που έδωσαν τα παιδιά τους στο έγκλημα των Τεμπών.
Κύριε Δημαρχέ, υπάρχει ένα ακόμα λεπτό θέμα. Ένα λεπτό θέμα το οποίο το ζήτησα στο πρώτο μέρος εκπομπής και με έναν άνθρωπο που γνωρίζει καλά την Τουρκία. Και το συζητώ και με πολύ κόσμο. Υπάρχει ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Εσείς και άλλοι αιρετοί της αυτοδιοίκησης, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από όλη την Ευρώπη, κατά κάποιο τρόπο στηρίξατε τον Ιμάμογλου, τον Εκρέμ Ιμάμογλου, το φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης. Και μάλιστα έβλεπα, και αυτό συζήταγα, τα φορτηγάκια μπροστά από το Λευκό Οίκο όταν είναι η συζήτηση Ερντογάν-Τραμπ να κάνουν αυτή την ειρηνική διαδήλωση με μια φωτογραφία του Ιμάμογλου στις οθόνες τους και να λένε «Free Ιμάμογλου». Αυτός ο αγώνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που δώσατε και συνεχίζετε να δίνετε για τον κύριο Ιμάμογλου θα έχει συνέχεια από εσάς και τους άλλους ομολόγους σας, γιατί είσαστε πολλοί. Ήταν ένα κύμα υποστήριξη από δημάρχους.
Προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό αυτό το κίνημα στήριξη του Ιμάμογλου. Είναι δύσκολο, οφείλω να πω.
Διότι σωστά, είναι πάρα πολύ δύσκολο τα πράγματα.
Ο Ερντογάν έχει πολύ μεγάλη ισχύ. Βλέπετε ότι είναι κύριος συνομιλητής του Τραμπ και πολλών άλλων ηγετών, αυταρχικών. Εγώ μπορώ να πω σε κάποιες περιπτώσεις, θυμίζω και την ιστορία με τον, που συνεχίζεται με τον πόλεμο μετά την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τη σχέση που έχει και με τον Πούτιν. Και καταλαβαίνει κανείς ότι η ισχύ σου αυτή είναι που του δίνει τη δυνατότητα στη γείτονα χώρα να κάνει όλα αυτά που κάνει. Μου έκανε εντύπωση αν είχα πάει στην Τουρκία ότι μας επισκέφθηκαν διάφοροι άνθρωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ναι, βέβαια.
Τους ρώτησα ποια ακριβώς είναι η προσέγγιση, ας πούμε, που θέλει η Ευρώπη, διότι εδώ μιλάμε για φυλακίσεις αιρετών. Κάποιοι λένε ότι υπάρχει διαφθορά και διαπλοκή σε διάφορα σημεία και σε διάφορες δομές στην Τουρκία, όπως για παράδειγμα στην αυτοδιοίκηση. Εντάξει, δεκτό, αλλά μόνο οι προοδευτικοί δήμαρχοι είναι αυτοί οι οποίοι υπάρχουν αιστείες διαφθοράς. Δεν υπάρχουν άλλοι δήμαρχοι και μόνο είναι εναντίον του Ερντογάν αυτοί οι οποίοι φυλακίζονται στην Κωνσταντινούπολη. Νομίζω ότι σχεδόν όλη η παράταξη, οι αντιδήμαρχοι και οι συνεργαζόμενοι με τον Εκρέμ Ιμάμογλου στη φυλακή. Και ρώτησα λοιπόν την Ευρώπη ποια ακριβώς είναι η προσέγγιση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είπαν ότι υπάρχει δυσκολία, διότι η Ευρώπη θέλει συνομιλητή τον Ερντογάν στα πολύ δύσκολα θέματα που έχει μπροστά της αμέτωπα με την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, με τη Μέση Ανατολή, με την Ρωσία, και θεωρώ ότι είναι κρίσιμο συνομιλητής, γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Mm-hmm. Και αυτή η διατύπωση μου έκανε, οφείλω να πω, άσχημη mm-hmm. εντύπωση. Διότι mm-hmm. μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα και μιλάμε για αξίες που πρέπει η Ευρώπη και η Ελλάδα να έχουν πάνω απ' όλα, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της λογοδοσίας. Και αν σε αυτά βάζουμε νερό στο κρασί μας, γιατί υπάρχει ένας ηγέτης που συνομιλεί, τότε δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με ταχύτητα. Και τότε θα βρούμε και άλλους σαν τον Ερντογάν και τον Πούτιν και τον Τραμπ, και θα υπερισχύσει η ισχύ του δυνατού και του ισχυρού, κάτι το οποίο στη δικιά μας περίπτωση της Ελλάδας δεν μας εξυπηρετεί και είναι εκτός των βασικών, των θεμελιωδών αρχών της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.
Το συζητούσα και στο πρώτο μέρος με τον συνάδελφό μου και με τον κύριο πρέσβη μου. Έκανε εντύπωση μεγάλη ότι ήταν σε πολύ δεύτερη μοίρα το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών σε όλη αυτή τη διάρκεια των συναντήσεων στη Νέα Υόρκη, αλλά φαίνεται ότι αυτή η αίσθηση υποχωρεί λίγο και στην Ευρώπη.
Και είναι, και αυτό είναι το χειρότερο.
Είναι κατευθυντήρια. Οι δημοκρατίες στην Ευρώπη στηρίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο σεβασμό των δημοκρατικών και συνταγματικών ελευθεριών. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Και επειδή θέλω να πάμε και στη Βασίλισσα Σόλγα, στα τραπεζοκαθίσματα και πολλά ακόμα, υπάρχει κάτι το οποίο έχει το δικό του ενδιαφέρον, διότι έρχεται ο Γκιντεόν Λέβι εδώ, αυτός πολύ διακεκριμένος Ισραηλινός δημοσιογράφος και συγγραφέας, έχει δώσει έναν αγώνα για τα δικαιώματα των Παλαιστίνιων, συνεχίζει τον αγώνα του αυτό με βάση τα όσα γίνονται σήμερα στη Γάζα, και αυτός ο άνθρωπος τιμάται από την πόλη των Αθηνών, κύριε Δήμαρχε.
Ακριβώς, έχουμε το Βραβείο Δημοκρατίας. Mm. Την επόμενη εβδομάδα, στις 1 Οκτωβρίου, βραβεύουμε τον Γκιντεόν Λέβι, ο οποίος είναι ένας πατριώτης Ισραηλινός που τάσσεται υπέρ των Παλαιστινίων για την αδικία που συμβαίνει χρόνια εκεί. Γράφει mm-hmm. πάρα πολλά χρόνια για την παράνομη κατοχή και ταυτόχρονα την γενοκτονία που συντελείται, και εξηγεί και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ένας Ισραηλινός για το πόσο λάθος είναι αυτό το οποίο συμβαίνει κάτω, και βεβαίως έχει γι' αυτό και μόνο πολύ μεγάλη δύναμη ο λόγος του και ταυτόχρονα η προσέγγιση του για το Παλαιστινιακό. Θα είναι στην Αθήνα, θα μας μιλήσει, θα εξηγήσει τι συμβαίνει κάτω, θα εξηγήσει γιατί ενώ είναι Ισραηλινός στηρίζει χρόνια τώρα τους Παλαιστίνιους, βεβαίως και τη χώρα του πάρα πολύ, και εξηγεί ότι πρέπει...
Έχει κάτι από την παράδοση του Ράμπιν και του Πέρεζ, των ανθρώπων που δημιουργήσαν τις συμφωνίες του Αβραάμ, που πήραν τα βραβεία μαζί με τον αείμνηστο Αραφάτ. Κάτι μένει από αυτή την παράδοση, εν πάση περιπτώσει.
Ακριβώς, κάτι μένει, και ταυτόχρονα εξηγεί ότι ο πατριωτισμός είναι ένας απέναντι σε κάθε αδικία, και να στηρίζεις τους ανθρώπους σου σημαίνει να μην κάνεις κακό στους διπλανούς σου, και νομίζω ότι δείχνουμε με αυτόν τον τρόπο ότι μπορούμε τέτοιες προσωπικότητες να τις φέρνουμε κοντά και να συζητάμε και να φωτίζουμε, λέω ξανά, τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Αυτά τα θέματα νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλη αξία σήμερα. Διότι διαφορετικά, αν υπερισχύσει η δύναμη των καθεστώτων, των ανθρώπων που πιστεύουν ότι όποιος έχει τα περισσότερα όπλα και την περισσότερη ισχύ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αν γεμίσουμε καουμπόιδες στη γειτονιά μας, τότε θα βρεθούμε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, και πρώτα απ' όλους εμείς οι Έλληνες που έχουμε περάσει πάρα πολλά, που συνεχίζουμε να έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα με την γείτονα χώρα, που η Κύπρος είναι ακόμα με κατοχή από τους Τούρκους, και όλα αυτά πρέπει να θυμόμαστε και να παλεύουμε, να μην κάνουμε πίσω.
Μάλιστα. Αυτό είναι και στα πλαίσια του Athens Democracy Forum, το οποίο θα τιμήσατε και άλλες διακεκριμένες προσωπικότητες, υποθέτω. Νομίζω θα έχουμε και το χρόνο να το δούμε, γιατί, κύριε Δήμαρχε, εγώ δεν είμαι δημότης Αθήνας. Ήμουν μέχρι πρόσφατα δημότης Σύρου, γιατί εκεί γεννήθηκα, αλλά όταν γεννήθηκε το παιδί αναγκάστηκα να μεταφέρω εδώ τα δικαιώματά μου κάπου προς τον νότιο τομέα. Αλλά κινούμε κάθε μέρα στο κέντρο της Αθήνας και λόγω της δουλειάς μου, και ακούω και τον κόσμο να μιλάει. Πείτε μου, σας παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε, με τη Βασιλίση Σόλγας τι θα γίνει? Επιμένετε στην απόφαση που έχετε λάβει μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο? Έχετε βρει έναν τρόπο συνεννόησης με την κυβέρνηση, διότι κάποια στιγμή βρέθηκαν απέναντί σας υπουργοί και σας άσκησαν κριτική για αυτό που πάτε να κάνετε.
Έχουμε πάρει μία απόφαση Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά την κυκλοφοριακή ρύθμιση για να μπορούν να μπαίνουν αμάξια από τις δύο οδεύσεις και από την Βασιλέως Γεωργίου και από την Αμαλίας και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη αποσυμφόρησης κυρίως στις ώρες αιχμής, και είναι μια κυκλοφοριακή ρύθμιση που βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Το έργο ολοκληρώνεται σε μικρό χρονικό διάστημα από τώρα. Όποιος περνάει βλέπει ότι εκεί συνεχίζονται και γίνονται κανονικά τα έργα, όπως και στην Αμαλία όπου κάνουμε την αναστροφή. Και μας λένε συγκοινωνιολόγοι ότι ακριβώς αυτές οι δύο κινήσεις που θα δώσουμε τη δυνατότητα να, και από τις δύο δηλαδή ροές της Όλγας, να μπορέσουμε να αποσυμφορήσουμε, που θα φτάσει η αποσυμφόρηση το 25% στις ώρες αιχμής. Άρα σημαίνει θα μειώσουμε πάρα πολύ το χρόνο που χάνουμε το πρωί.
25% στις ώρες αιχμής, δηλαδή εκείνη την ώρα το 8.30 με 9.30 που πέφτει πολύ κίνηση εκεί στο κέντρο της Αθήνας.
Από τις 8 παρά ναι, εντάξει, τις 9.30 ναι. Είναι χάος.
Ναι, ναι, συνήθως εκείνη την ώρα κινούμε για το κέντρο της Αθήνας, 8.30-9.30, εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς θέλει και δεν φταίει, προσπαθώ να ακούω. Αλλά εκεί θα υπάρχει ανάσα στον πολίτη, σε αυτόν που ανεβαίνει για να πάει στη δουλειά του.
Ναι, ναι, διότι...
Γιατί έχουμε και την επιστροφή μετά, το απόγευμα.
Έτσι είναι, δίνουμε στην πραγματικότητα την Όλγας να μπορείς και να την ανεβαίνεις και να την κατεβαίνεις. Δεξιόστροφες μόνο κινήσεις, δηλαδή Αμαλίας και φεύγεις Αρδιτού και Βασιλείος Γεωργίου, μπαίνεις στην Όλγας και φεύγεις δεξιά Αμαλίας. Δίνουμε την αναστροφή μετά στην Αμαλίας και δίνουμε και δύο κινήσεις που γίνονταν μέχρι τώρα στην πραγματικότητα ενώ απαγορεύονταν, που είναι στην Αρδιτού και στην Αθανασίου Διάκου, αριστερά και δεξιά να μπορείς να στρίβεις για να μην χρειάζεται να κάνεις πολύ μεγάλες βόλτες πάνω και κάτω τη Συγκρού για να προσεγγίσεις το κέντρο. Αυτές οι πέντε κινήσεις, πέντε είναι συνολικά, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δηλαδή, δίνουν τη δυνατότητα να μπορέσουμε να μειώσουμε πάρα πολύ το χρόνο που θα κάνουμε στο κέντρο της πόλης. Γιατί θα δώσουμε κινήσεις οι οποίες μέχρι τώρα απαγορεύονταν και έπρεπε όλοι είτε να μπουν μέσα στην Αθήνα, στο Σύνταγμα και να γυρνάνε γύρω από την πλατεία Συντάγματος για να γυρίσουν πίσω, είτε να ανεβοκατεβαίνουν τη Συγκρού ψάχνοντας να βρουν έναν τρόπο να μπουν μέσα από την Ακρόπολη. Εκτιμώ ότι είναι μια συνθήκη η οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ. Θα γίνει πράξη. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τόσα προβλήματα έχει η χώρα. Τα ζούμε και τα βλέπουμε καθημερινά. Πώς είναι δυνατόν να συζητάμε τώρα για μια κυκλοφοριακή ρύθμιση και να ασχολούνται τώρα τρία υπουργεία με μια κυκλοφοριακή ρύθμιση που στο κάτω-κάτω είναι μια απόφαση ενός Δημοτικού Συμβουλίου από μια μελέτη συγκοινωνιολόγων, πραγματική μελέτη. Να προχωρήσουμε, λέω, με ταχύτητα μπροστά σε αλλαγές, αυτό θέλουμε να κάνουμε, που θα βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών. Και όχι να τους τιμωρούμε, θεωρώντας ότι υπάρχουν έργα τα οποία δεν πρέπει να τα αγγίξουμε, γιατί είναι σημαντικό να μην ασχοληθεί κανείς. Η Όλγας θα γίνει, θα προχωρήσει και το θέλει ο κόσμος και θα βοηθήσει στην καθημερινότητά του.
Αν συνεχίζονται αυτές οι ενστάσεις που προβάλλονται από υπουργούς,
θα πρέπει να τεκμηριώσουν οι υπουργοί, διότι εγώ δεν έχω καταλάβει ποια είναι η ένσταση.
Ναι.
Να εξηγήσουν ποιο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, θα θέλουν να μείνει κλειστός ο δρόμος τελείως. Αυτό απαγορεύεται. Δεν υπάρχει προεδρικό διάταγμα ή υπουργική απόφαση που να λέει ότι είναι πεζόδρομος. Και η προσέγγιση τους ήταν ένας πριβέ δρόμος. Εγώ λέω δεν μπορεί να είναι ένας πριβέ δρόμος και να μπαίνουν μόνο κάποιοι που θέλουν να πιούν ένα καφέ στην Έγλη, κάποιοι άλλοι που θέλουν να παίξουν τένις στο χώρο. Πρέπει να είναι για όλους. Δεν μπορεί να υπάρχουν στην Αθήνα πριβέ δρόμοι. Αν κάποιοι θέλουν να τεκμηριώσουν ότι υπάρχουν, καλή τύχη.
Θα υπάρξουν και τοπικά δημοψηφίσματα για το θέμα της Βασιλής Όλγας, κύριε Δημάρχε. Κάτι είχα ακούσει, κάποιες συναντήσεις που είχατε κάνει με φορείς και πολίτες.
Νομίζω έχει μετρηθεί πάρα πολλές φορές προεκλογικά και ήταν βασική δέσμευσή μου. Οπότε έχουμε πάει στις κοινότητες που σχετίζονται με την Όλγας, που κάνουμε συνέχεια γενικές συνελεύσεις στις κοινότητες για να συζητάμε τα μέτρα και τις δράσεις που παίρνουμε, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι εξυπηρετούν τους πολίτες. Στις κοινότητες αυτές, όποτε ρωτάμε, τα ποσοστά είναι απίστευτα υψηλά, πάνω από 75-80%. Νομίζω υπάρχει μια δημοσκόπηση από μια μεγάλη εταιρεία σήμερα που δημοσιεύεται, που βάζει και το θέμα της Όλγας, που είναι κοντά στο 80%.
Δεν την έχω δει ακόμα, κύριε Δημαρχέ. Δεν την έχω δει.
που είναι στο κοντά 80% η αποδοχή, και αυτό δείχνει ακριβώς ότι είναι μια κίνηση που θα βοηθήσει να αποσυμφορήσουμε το χάος που υπάρχει στις δύσκολες ώρες. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να τεκμηριώσει κάτι διαφορετικό και δεν έχει χρόνο η χώρα και η Αθήνα για παράλογα πράγματα.
Κυρία Δήμαρχε, ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Αθήνα και ειδικά το κέντρο είναι αυτό το πράγμα με τα τραπεζοκαθίσματα αραδιασμένα παντού. Εμποδίζουν ίσως και τον άνθρωπο να απολαύσει μια βόλτα. Δεν ξέρω τι μπορεί να δίνουν ή τι να μην δίνουν ως αντίτυπο στο Δήμο. Βλέπω και κάποιες επιχειρήσεις που γίνονται και κάποια σφραγίσματα. Υπάρχει τεράστιο πολιτικό κόστος όμως από αυτές τις κινήσεις που κάνετε.
Τεράστιο πολιτικό κόστος, αυτόφορα η αστυνομία να συγκρούεται με καταστηματάρχες. Πραγματικά είναι μια συνθήκη πολύ στριφνή. Εμείς
γιατί όμως
να...
πάει μέχρι εκεί το πράγμα.
Διότι μου κάνει και εμένα πάρα πολύ μεγάλη.
Όχι, λέω, γιατί εσείς το πάτε τόσο μακριά το πράγμα αυτό.
Κοιτάξτε,
γιατί το τραβάτε.
Κοιτάξτε να δείτε, διότι νομίζω ότι η προσπάθεια για τον ελεύθερο δημόσιο χώρο είναι θεμελιώδη στην πόλη. Διότι νομίζω ότι να μπορεί κανείς να περπατάει στο πεζοδρόμιο, να μπορούμε να σεβόμαστε άτομα με αναπηρία, τα καροτσάκια, τους γονείς με τα παιδιά, είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να σεβόμαστε τους κανόνες. Mm-hmm. Και πολλές φορές μου κάνει και εντύπωση ότι ακούω θεωρητικά διάφορα πράγματα και μετά οι ίδιοι που τα λένε δεν σέβονται στο κατάστημά τους αυτά τα οποία έχουν προδιαγραφεί και τα οποία πρέπει να τηρούν. Και το λέω διότι εγώ δεν θέλω να έχω πόλεμο με τους καταστηματάρχες. Ούτε θέλουμε να κάνουμε σφραγίσεις και αναγκαζόμαστε κάθε μήνα να κλείνουμε δεκάδες μαγαζιά. Έχουμε φτάσει 130 σφραγίσεις από την αρχή της χρονιάς και έχουμε ακόμα αρκετές περιπτώσεις που είναι το αμέσως επόμενο διάστημα. Και το λέω, θέλω να το πω και άλλη μια φορά, καθαρά. Υπάρχει πια αυστηροποίηση. Τα πρόστιμα είναι τριπλάσια. Το λέω γιατί έρχονται με τα ταραβασάκια και υπάρχει πολύ μεγάλη ενόχληση. Είναι τριπλάσια. Επίσης δεν χρειάζεται να πάμε τρεις φορές. Μία φορά πάμε, υπάρχει τραπεζοκάθισμα εκτός πρόστιμο τριπλασιασμό. Στη δεύτερη φορά δεν χρειάζεται να σηκώσουμε τα τραπεζάκια. Απευθείας σφράγιση. Αυτή είναι η νέα κανονιστική. Αυτό έχουμε υποστηρίξει και ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα πρέπει όλοι να συμμορφωθούμε. Όχι, δεν μας εξυπηρετεί και εμάς για να τρέχουν συνέχεια δημοτική αστυνομία και να κάνει σφραγίσεις, αλλά γιατί πρέπει η πόλη να λειτουργεί. Θέλουμε την επιχειρηματικότητα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σωστά και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό, όμως οι παραβατικοί πρέπει να σταματήσουν και όσο δεν το κάνουν, τόσο θα αναγκαζόμαστε και εμείς να προχωράμε σφραγίσεις.
Μάλιστα, είναι κατανοητό. Μετά από καιρό χαμογέλασε το χιλάκι μας, κύριε Δήμαρχε, σε εμάς τους Παναθηναϊκούς. Περάσαμε πάρα πολλά. Χαμογέλασε το χιλάκι μας λίγο με αυτό το 4-1. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει.
Σωστό.
Χαμογέλασε όμως.
Δύσκολη. Ξεκινήσαμε. Εντάξει, στην Ευρώπη ήταν καλύτερα τα πράγματα. Στο προελληνικό πρωτάθλημα δεν πήγαμε καλά.
Δεν ήξερα τι. Εγώ το είπα για μένα και αρκετούς φίλους μας. Λοιπόν. Συνεπώς θέλω να ρωτήσω πού είμαστε με την ανάπλαση του κεραμικού, γιατί είναι ανάγκη αυτή η μεγάλη ομάδα, αυτός ο μεγάλος σύλλογος, κάτι
του Βοτανικού. Είναι ένα έργο πάρα πολύ σύνθετο. Και...
πήρατε και έγκριση νομίζω από την Γενική Γραμματεία. Για πείτε μας να το δούμε λιγάκι αυτό.
Θυμίζω ότι είναι ένα τεράστιο project που θα προσεγγίσει συνολικά νούμερα δυσθεώρητα, θα φτάσει 500-600 εκατομμύρια. Όλα τα χρήματα που θα δοθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από ιδιωτικούς πόρους, από τα λεφτά των τραπεζών και αφορά στην πραγματικότητα σε μια περιοχή στην οποία ήταν μια παράνομη χωματερή, στην οποία χρειάστηκε να βγάλουμε 150.000 τόνους σκουπιδιών και στην οποία τώρα γίνεται ένα τεράστιο πάρκο, μια μισή φορά εθνικός κήπος, γίνονται δρόμοι, γίνονται... έργα που έχουν να κάνουν με την ανθεκτικότητα της πόλης, όπως κήπη βροχής, το ρέμα του προφήτη Δανίλη, το οποίο το αναδεικνύουμε και πάλι και μάλιστα περνάνε για να πηγαίνουν στην αρένα του γηπέδου πάνω από το ρέμα. Mm. και συνολικά μια απίστευτη ανάπλαση, μια νέα γειτονιά, στην οποία θα υπάρχουν και δύο μεγάλα γήπεδα, ένα ποδοσφαιρικό και ένα του ερασιτέχνη. Το ποδοσφαιρικό, όπως ξέρετε και εσείς καλά, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5 γερανοί, σε λίγο θα μπει και ο έκτος γερανός και προχωράνε, έχει προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό η θεμελίωση και αρχίζουν και βγαίνουν προς τα πάνω οι κερκίδες. Το μεγάλο ερώτημα ήταν η ταχύτητα για το ερασιτέχνη, το γήπεδο του ερασιτέχνη, στο οποίο, το οποίο την ευθύνη έχει η ΑΕΠ Ελαιώνας, που είναι οι τράπεζες. Και εδώ, μετά από πολλές συσκέψεις και αλλαγές, για να είμαστε απολύτως σύνομοι, η μελέτη εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Πάμε για την οικοδομική άδεια και ταυτόχρονα προχωράνε και όλες οι διαδικασίες για να μπει γρήγορα το επόμενο αμέσως διάστημα για παρασκευαστικές μελέτες, εταιρεία η οποία θα ξεκινήσει να σκάβει και να κάνει μια σειρά από απαραίτητες εργασίες για τη θεμελίωση. Άρα προχωράει και αυτό το έργο και θέλουμε να πετύχουμε όλα τα χρονοδιαγράμματα για να μπορέσουν οι ομάδες και του ερασιτέχνη και του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού να μπουν γρήγορα και να έχουμε μια νέα γειτονιά πάρα πολύ πράσινη, ένα νέο πνεύμα πρασίνου, 1,5 χιλιόμετρο από την Ομόνοια.
Ο ερασιτέχνης πότε λέτε ότι μπορεί να μπει με βάση αυτό που έχετε στο σχεδιάσει?
Τα δύο γήπεδα πρέπει να είναι έτοιμα ταυτόχρονα. Αυτό είναι το προεδρικό διάταγμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέχρι το Μάιο του 27, λένε οι εταιρείες που φτιάχνουν τα γήπεδα, θα είμαστε σε θέση να τα έχουμε και τα δύο αυτά γήπεδα έτοιμα για το κοινό.
Μάλιστα. Τώρα, θα ήθελα για τις κλιματικές δράσεις και την κλιματική ενέργεια που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, η οποία είναι μια πόλη που ασφυκτιά. Έχω πολύ λίγο χρόνο. Θα σας δώσω ένα λεπτό να πούμε μια κουβέντα και μου χρωστάτε και σας χρωστάω μια εκτεταμένη κουβέντα το αμέσως επόμενο διάστημα, στις επόμενες μέρες, για τη γενική πολιτική σκηνή. Αλλά θα θέλω να κλείσω, γιατί πάμε να συζητήσουμε πολύ αναλυτικά τα θέματα της Αθήνας, με αυτό το ζήτημα. Έχω 2 λεπτά μόνο, κύριε Δημαρχέ.
Τα κλιματικά είναι πάρα πολύ κρίσιμα για μια πόλη που είναι πρωτεύουσα, που έχει 3 εκατομμύρια ανθρώπους να σχετίζονται έμεσα ή άμεσα με τις λειτουργίες της πόλης. Και όταν 3.000 θάνατοι σχετίζονται επίσης έμεσα ή άμεσα με τη ρήπανση και από την πολύ ψηλή θερμοκρασία, κυρίως το καλοκαίρι. Γι' αυτό και δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην βιωσιμότητα. Και χρησιμοποιούμε όλες τις τεχνολογίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Κήπος βροχής που είναι για το βοτανικό, πράσινες διαδρομές σε συγκεκριμένες πλατείες και δρόμους, δεδροφυτεύσεις, κοντά στους 8.000 έχουμε φτάσει, αστικές δεδροφυτεύσεις. Δουλεύουμε πάρα πολύ επίσης το κομμάτι των λόφων, πάρα πολύ το κομμάτι των σχολείων με φωτοβολταϊκά σε πάρα πολλά σχολεία και περιβαλλοντικές δράσεις. Και το μήνυμα είναι ένα, ότι μικρές παρεμβάσεις μπορούν να δημιουργήσουν πολύ μεγάλη θετική επίδραση. Τις παρουσιάζουμε παντού. Άρεσε αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι μπορούμε σε κάθε γειτονιά να κάνουμε μία μικρή δράση, ένα σχολείο, σε ένα νηπιαγωγείο, σε ένα λαχανόκηπο, σε ένα μικρό νέο πάρκο, ένα μικρό δάσος, ένα microforest, και αυτή είναι η προσέγγιση που εμφανίζεται σαν best practice και για άλλες μεγαλοπόλεις όπου υπάρχει πρόβλημα χώρου.
Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δούκα, σας ευχαριστώ και έχουμε ένα χρωστούμενο.
Βεβαίως.
Μια ευρύτερη πολιτική κουβέντα. Στην πρώτη ευκαιρία θα το συζητήσουμε αυτό, γιατί είναι ενδιαφέρουσες και οι πολιτικές παρεμβάσεις. Είπαμε να μείνουμε σε αυτά τα θέματα, γιατί απασχολούν τον κόσμο σήμερα το τι γίνεται στην Αθήνα. Και ένας δήμαρχος πρέπει να δίνει πρώτα έμφαση στα προβλήματα των πολιτών.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ
την επόμενη, κύριε Δούκα, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.